Golba, Bela Golba.
Kamena uspavanka. Uspavajte se gde ste zatečeni, po svetu dobri, gorki, zaneseni, vi ruke po travi, vi usta u seni, vi zakrvavljeni i vi zaljubljeni, zarastite u plav san kameni, vi živi, vi sutra ubijeni, vi crne vode u beličastoj peni i mostovi nad prazno izvijeni. Zaustavi se biljko i neveni, uspavajte se ko kamen neveni, uspavajte se tužni, umoreni. Poslednja ptico, mom liku se okreni, izgovori tihovo ime i onda se u vazduhu skameni.
Lješanska nahija, raštrkana sela, gradac i parci, među stenovitim utrinama, jamama i uzvišenjima, prošaranim onim najzakržljalijim zelenilom i ponekim mestimičnim i neodmakljim drvetom, grabom i divljim narom, i sa poleglim i oburdanim kućama prekrivenim tankim kamenim pločama, od ozdo kamen i od ozgo kamen. Pa ipak moji su preci jednu od tih, samo nekoliko svojih ubogih zavičajnih naseobina, krstili tako izdašnim i zahvalnim imenom Gradačka župa. Zamislite, župa u kamenu, kamena župa, kao ona nesrećna kamena uspavanka, koju je jedan od njihovih odocnelih potomaka ni sa čim i ni na čemu obdelavao gotovo čitavu drugu polovinu 20. veka.
Poštovani slušaoci, na početku emisije Ko dva bela goluba čuli ste Stevana Rajičkovića kako govori kamenu u spavanku. A odmah zatim pročitali smo odlomak iz knjige Jedan mogući život iz poglavlja gde pesnik govori o svojim precima sa očeve strane.
Jedan mogući život je autobiografija ispričana u razgovoru sa Miroslavom Maksimovićem. A Stevan Rajičković je pola u šali, pola ozbiljno rekao da je napisana...
Da me ne bi ko zapitkivao o mom životu, šta mislim o poeziji, mojoj, tuđoj, šta mislim o književnosti, o događajima.
O svom dedi sa očeve strane Stevan Rajičković je ispričao.
Moj najdublji predak, koga pamtim, Stevan Rajičković, bio je u svoga oca Petra puki jedinac koji je na svet izveo ni manje ni više nego 13 svoje sopstvene dece. Najbrojniju obitelj za kakvu sam ikada čuo.
Stevanov otac Milan školovao se u učiteljskoj školi u Beogradu, a kada ju je završio, ponuđena mu je kao dobrovoljcu u Prvom svetskom ratu zemlja u Pančevačkom Ritu. Odbio je sa obrazloženjem da se neće baviti zemljoradnjom, već učiteljskim pozivom. Poziv učitelja odveo je Milana Rajičkovića na jug i kasnije na istok Srbije. Tamo u jednom selu upoznao je mladu učiteljicu Živanu Obradović. uskoro je ponela prezime Rajičković.
Deda joj se zvao Radovan, a otac Dragoljub Draga Obradović, koji je bio vlasnik kafane sa dve gostinske sobe na spratu u glavnoj ulici Velikog Gradišta, onoj koja izlazi na bedem Dunavskog keja s pristaništem sa kojeg puca vidik na rumunska podkarpatska podnožja sa tamnim obrisima i samih Karpata u posljednjoj daljini.
Kuda potonu pek, gorčinom zar već obuzet, bez nađe ti je dno. O, otkud nađe baš sve to što upokojava svet? Lice u pticu sad okrećeš ko nekad pre. Gle, lišće pada na tle, ne čuj ni vodopad. Kuda potonu pek, i blagi breg, i klis, iz rane iščile lek, šuplje je, reč je već zvek, kao metalnog brda vis, stoji pred tobom vek.
Od ušća rečice Peka, koji se u zavičaju moje majke kod Velikog Gradišta uliva u Dunav, samo 50 kilometara uzvodno nalazi se i moj zavičaj, selo Neresnica. Sa samo dve napunjene svoje godine, ovaj budući pesnik je već napustio rodnu Neresnicu i kao najmlađi član jedne učiteljske porodice preselio se u Banatsku Belu crkvu, a odatle krenuo i dalje.
Živana Obradović, udata Rajičković, od ranih školskih dana pa sve do kraja života pisala je stihove. Iz vremena školovanja u učiteljskoj školi u Beogradu sećala se izleta u Topčider, kada je profesorka srpskog jezika odredila njoj i još jednoj učenici sedenje pod dva udaljena drveta sa jedinim zadatkom da sastave po pesmu o onome što vide i osjećaju.
Kad god je majka pričala ovu priču, a naročito u onom kasnijem periodu kada sam ja već uveliko slovio kao pesnik, padala mi je na um jedna pomalo melanholična misao. Možda je i moju majku, kao i tolike druge koje sam uočavao za svoga života, sav onaj prizemni i brižni život za druge, za porodicu i decu, i vlastitu i onu školsku, skrenuo sa one slobodne pesničke staze koja joj se u ranoj mladosti ukazala.
Decenijama, svake godine 5. jula, kada mi je bio rođendan, stizala mi je u Beograd iz Subotice dopisnica s majčinom čestitkom napisanom u stihovima. U mojoj adresi, na mestu gdje bi trebalo da stoji moje zanimanje, nikada nije ispisivala reč književnik ili pesnik, nego je uvek stajala reč službenik. Osjećala je valjda u svojoj zatomljenoj prirodi da je reč pesnik isuviše jaka i po mnogo čemu opasna, a ona je svom najmlađem detetu želela samo dobro zdravlje i svaku sreću u životu.
Stevan Rajičković je svoje prve stihove napisao 1942. godine u Kruševačkoj bolnici, bolestan od trbušnog tifusa i pod visokom temperaturom. Činilo mu se da mu se bliži kraj i želeo je da ostavi bilo kakvu pesmu kako bi ga se sećali i kada ga više ne bude. Ova izgubljena pesma nije nastala prema nekom uzoru i bila je napisana u slobodnom stihu.
Nikada i nigde nisam pomenuo moju drugu napisanu pesmu iz jednostavnog razloga što ni sam nisam voleo da se prisećam prilično banalnih za mene okolnosti pod kojima je ta nepostojeća tvorevina nastala. Dogodilo se to one iste 1942. godine kada sam samopukim slučajem prezdravio od trbušnog tifusa. U duboku noć probudio sam se u sobi u kojoj je na slamaricama spavala naša porodica. Pod uzglavljem, valjda jedinim svojim neprikosnovenim mestom, čuvao sam u to doba i jedinu svoju ličnu imovinu ili imaovinu, kako su je zvali susedni Bivoljčani. Jednu polu ispunjenu školsku svesku, olovku i nekoliko raskupusanih knjiga udžbenika. U gotovo totalnom mraku osjetio sam nekako onu granicu u svesci od koje su otpočinjali čisti, neispisani listovi. Najtiše, da me ne bi ko iz uspavane porodice uhvatio na delu, sedeći na slamarici, sa jednom dotad nepoznatom zanetošću, beležio sam stihove sa nekakvom fabulom, opisom nekog događaja, sve dok ovaj nije bio u mojoj svesci i završen ili možda prekinut mojim ponovnim padom u san.
Iz jutra sam se probudio posljednji u sobi. Sam, među već napuštenim slamaricama, sa zebnjom sam se mašio svoje noćašnje sveske. Na stranicama koje sam onako uzbuđeno i predano ispisivao, nije se sem nekoliko usamljenih i nepovezanih reči gotovo ništa razaznavalo. Svi moji stihovi su bili dvostruko ili čak i trostruko prekriveni jedni drugima. Da sam kojim čudom sačuvao ovu svesku, možda bi sada faksimilove moje nesuđene pesme bio atraktivan, ali likovni prilog za jednu ovakvu knjigu o životu jednog pesnika i genezi njegovog beleženja stihova.
Porodica Milana Rajičkovića napustila je Kruševac u žurbi, jer je on smatrao da su, zbog povezivanja sina Momčila sa kruševačkim Skojevcima, svi stavljeni na crnu listu. Tako su Momčilo i kćer Svetlana poslati u Požarevac kako bi se zavarao trag, a Stevan je godinu dana boravio u Smederevu u dečijem izbjegličkom domu. U gimnaziji koju je pohađao zatekao je mali, ali podsticajni pesnički kružok.
Moje bavljenje pisanjem se uveliko intenziviralo. Puštao sam već kosu. Posle nekog vremena, možda već početkom 1944. godine, doživeo sam i svoje pesničko krštenje. Moja pesma, pod naslovom Hristove muke, prekucana pisaćom mašinom na jednoj uspravnoj pravougaonoj hartiji i potpisana u dnu mojim imenom i prezimenom, bila je zalepljena na sredini jednog od novih brojeva zidnih novina. Ova pesma od 5-6 strofa bila je ispevana u katrenima 11-tercu ili 12-tercu sa izrazito zvučnim rimama. Dolazio sam pred nju danima kada nikoga nije bilo u hodniku. Prosto mi se činilo kako moje rime same od sebe odjekuju iz zida po praznom hodniku.
Prema sećanjima i kazivanjima Stevana Rajičkovića, jedan događaj iz detinjstva pre prvih zapisanih stihova uticao je izuzetno snažno da ga desetogodišnji dečak zapamti i seća ga se do najsitnijih detalja.
Minutima i minutima sam na uznak ležao u noćnom, još uvek smlačenom avgustovskom travnjaku, očaran i zastrašen ogromnim ozvezdanim nebom nadamnom. Osjećao sam se sićušnim i izgubljenim pred ovim treperavim ambisom, čas nedokučivim smislom, čas opasnim haosom, u koji je po prvi put bila upletena i moja bespomoćna, dotad samo u dubini mene šćućurena misao. Čini mi se da je to bila moja prva pesma koju sam, za razliku od svih onih kasnijih koje sam i napisao, doživeo apsolutno čitavim svojim bićem i odakle je sve krenulo. Ne bi mi teško bilo da sasvim verno i možda do potankosti rekonstruišem stanje u kome sam se te noći pre više od pola veka nalazio, jer se ono na gotovo istovetan način, bez obzira na sve ono što sam od tada preživeo i saznao, ponavlja do današnjeg dana, kad god se zateknem pred istim prizorom.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u emisiji Kod dva bela goluba slušamo Stevana Rajičkovića kako govori svoje pesme i čitamo odlomke iz autobiografskog dela Jedan mogući život, koje je sačinjeno u saradnji sa Miroslavom Maksimovićem.
Slika u roditeljskom domu. O, ta slika na ogromnom zidu hladnog, skoro opustelog doma. Dva rošava stabla i put boje hroma sa nekim kolima što nikud ne idu. Tu je i reka, al mrtvo korito. Samo srebro šljunka, pesak, trulost panja i čudna svetlost, ni sutonja ni danja, što se kroz lišće cedi ko kroz sito. Pamtim i jednu ravan punu hlada, kao odmaknutu od sveta i vike, rođenu za glavu, zbunjenu od grada. Mamim još nešto u mozgu sa te slike. U dnu je crven krov, pa oblak, deo plota, čas boje smrti, čas boje života.
...1947. godine Stevan Rajičković je roditeljski dom napustio i došao u Beograd na studije. Nastanio se u sobičku u Zorinoj ulici gde je već kao podstanar živeo njegov brat Momčilo. U Stevanovom kartonskom koferu bilo je i nekoliko notesa i svezaka ispisanih gimnazijskim stihovima.
Više od fakulteta zbog kojega sam došao privlačile su me ulice, parkovi i brojni šaroliki svet koji se po njima motao. Broj kafana je u to vreme još bio oskudan, a moja mladalačka stidljivost i moj provincijalni strah pred njihovim vratima preobilni.
Uskoro je mladi Stevan Rajičković otkrio mesto gde se nalazila redakcija književnog časopisa Mladost. U jedno predvečer je odvažio se i ušao, a u već deformisanom džepu su mu kao i uvek bili stihovi koje je najviše voleo. Zatekao je tu dvojicu urednika i izgovorio im je svoje stihove. Onda su mu saopštili da su poeziju intimno osetili, ali da im je za časopis potrebno nešto drugo. Recimo poezija aktivističkog odnosa i kolektivne svesti o minulom ratu ili aktuelnoj obnovi.
Ja takve stihove nisam imao u svom džepu, a ni u onom kartonskom kuferu u nedalekoj Zorinoj ulici. Moje pesme, iako su vukle koreni svega onoga što sam preživeo u tom istom vremenu o kome je bila reč, bile su lirske i lične, natrunjene melanholijom i setom. Sve to prevedeno na ondašnji jezik imalo je pak diskvalifikatorski prizvuk larpurlartizma, solipsizma i, što je bilo najgore, pesimizma. Tome sam se i nadao. Nije u meni uzalud postojao strah od sopstvene poezije, od onih skrivenih misli i osjećanja koja sam nosio duboko u sebi i od kojih su tek poneka bila zabeležena na mojim prvim hartijama.
Vreme je prolazilo. Nizali su se beogradski studentski dani, a onda posle događaja oko Informbiroa osetilo se nešto novo, neki vetar u ustajaloj duhovnoj atmosferi. Iste godine u kasnu jesenu u kafani hotela Moskva sreli su se Stevan Rajičković i Oskar Davičo. Razgovor se završio dogovorom da Stevan probere i prekuca izvestan broj svojih pesama i donese ih Daviču.
Gotovo bukvalno. Trebalo je izmisliti pisaću mašinu. U čitavom Beogradu, među onim retkim koje sam poznavao, nije bilo niti jednoga uz čije sam ime mogao da povežem i ovu sa njihovim beskućničkim obličima, sasvim nespojivu, skupocenu i kabasto tešku spravu.
Pisaća mašina nalazila se u kancelariji u Putniku, u kome je kao službenik radio Momčilo, brat Stevana Rajičkovića. Njih dvojica su svako veče po završetku radnog vremena, kada bi zgrada ostajala prazna, uzimali kancelarijsku tešku pisaću mašinu i nosili je u jednu tavansku prostoriju. Stevan je tu desetak dana prekucavao svoje pesme, a Momčilo je dolazio po njega posle zatvaranja poslednjih kafana.
Posle nekoliko meseci, isprva iz jedne maglovite priče koja je dokolala i do mene, a zatim i direktno, saznao sam da su Oskar Davičo i Dušan Kostić uvrstili rukopis mojih stihova u plan za štampanje u svojoj biblioteci. Imao sam tek 20 godina.
I sada, kada su se između tog događaja i ovog trenutka kao nekakav ambis skotrljale decenije u kojima se svašta iznad događalo sa svima nama, osjećam potrebu da se u ovoj reminiscentnoj tišini, koju ne narušava nikakav drugi glas sem onoga iz dubine vremena, zahvalim pomenutim pesnicima, ali ravno njima i mome bratu Momčilu.
Jedne zore 1951. godine u kafani baru Boemi u Skadarliji nastao je prvi sonet Stevana Rajičkovića.
U Boemima sam osvanuo za dugim stolom za kojim nije bilo više nikoga. Moje slučajno društvo od noćas, u koje sam banuo dolazeći iz neke druge kafane koja se ranije zatvarala, ko zna kada se rasturilo. Kelneri nisu uspjeli ili nisu htjeli da me probude, samo su provizorno raspremili sto i odneli ono što je njihovo, tanjire i čaše, ostavljajući na ispolivanom čašavu neke zaostale bukete i razbacane cvetove, među kojima se nalazila i moja glava, koja se polako i s nevericom budila, obgrljena i s ukrštanim rukama i šakama s prstima zapletenim u kosi. Ono što sam jedino ugledao i u što sam dugo pilio, bili su nagomilani ili raštrkani cvetovi.
Karanfil, crvenkast kao stid, otvara slatku laticu sećanja. Od belog jorgovana boli me vid, od plavog ruka skoro sanja da su joj prsti postali cvet, pa tužno i veselo mirišu kraj ruže koja je skupila svet, i krv i tajnu i usne koje sišu s druge usne, smeh i smrt. O, najlepše se lipa smeje u samom vazduhu kao gust vrt. Pod očima trava mirno veje, žuta se lala u njoj zlati i klati, i tako teku sati.
Kada sam se nešto kasnije u toku istoga dana dokopao hartije i olovke, tehnike kojom se sa dodatkom gume i dan danas jedino služim, ispadalo je tako da sam na papir bezmalo prepisivao ono što sam već gotovo u celosti imao u glavi.
1951. godine štampana je Kamena uspavanka, knjiga soneta, koja je u svakom sljedećem izdanju dopunjavana.
Ruku na srce, mislim da je brojka od 14 stihova i količina reči koja može da stane u njih u stvari sasvim moguća i prava mera da se nasluti, naznači i izrazi, pa i do kraja iscrpi svako osjećanje, iluzija, slika ili misao o čovjeku, svaka zamisao koja je dostojna da ostavi i svoj trajni beleg.
Osim buketa, Stevan Rajičković pomenuje naslove još nekih soneta koji su skoro u celosti ispevani van hartije, a nastali su posle njegovih dužih odsustava iz poezije. Čitamo sonet "Zar sad baš", nastao 1982. godine.
Zar sad baš, kada ponoć prevali i kad je mozak trom i umoran i kada dugo nismo pevali, jer nam je duh odavno sumoran, zar sad baš stati, opet nizati reč po reč, pa ih još i birati i sam po sebi bolno gmizati i onoj svojoj zmiji svirati. Zar sad baš u taj mrak izokola izviti glas svoj poput sokola, pa kao kiša za njim levati? Zar sad baš, kad i evo svitanja, dizati glavu punu pitanja, nemeti ili opet pevati?
Čitamo sonet na septembarskoj plaži u Herceg Novom 1991. godine.
Ne znam da li da stojim, ne znam da li da bežim. Ja se pomalo bojim na ovom pesku gde ležim. Da li da krenem Bogu ili okrenem vragu, da maknem nekud nogu ili stojim u svom tragu, sam nasred pusta žala, sa glavom koja strši pod suncem što je loče, kao u zevu ala, ja čekam da se svrši i ovo što ne poče.
Dok sam onako stajao na onoj ogromnoj i sasvim opusteloj plaži, bio sam po čitavom telu enormno namazan maslinovim uljem. Zbog toga sam se osjećao još bespomoćnijim. Nisam pristajao ni tamo ni ovamo. Za ulazak u samo more nisam psihološki bio spreman, a zbog nauljenog tela nisam se mogao obući i napustiti ovaj, kako mi se činilo, brisani prostor. Pod suncem i pod uljem, onako uspravljen i bljeskav, imao sam u svojoj uobrazili predstavu da sam u čitavom horizontu bio možda jedini orijentir i meta između dve suprotstavljene sile. Čini mi se da nije bilo ovih bizarnih okolnosti, ne bi bilo ni ovoga soneta. A pravi uzrok bio je još banalniji. Želeo sam, pre nego što naiđe datum mog polaska za Beograd, da do kraja istrošim moju flašicu sa zaostalim maslinovim uljem.
Eto šta sve može ponekad da se iščeprka iz samih temelja naše uzvišene poezije. Ali to su potpuno skrivene i nevidljive stvari. Sve okolnosti bez prisustva pesnika kao da i ne postoje. Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju smo posvetili nedavno preminulom srpskom pesniku Stevanu Rajičkoviću.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Radović, Jadranka Selec Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Vladimir Putnik.
Thank you.